Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. EU:n huippuvirat menivät tällä erää Puolaan ja Italiaan. Kuinka viisaita tehdyt valinnat olivat? Seuraavaksi odotetaankin komissaarin nimityksiä. Näistä arvio Ykkösaamun aluksi. Sitten puhumme Ukrainasta. EU harkitsee uusia Venäjäpakotteita. Presidentti Putin hämmensi eilen länsimaita kommenteillaan ja Ukrainan presidentin mukaan täysimittainen sota on lähellä. Mitä mieltä on tilanteesta Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidentti Ilkka Kanerva? Aiheena myös raakuuksista tunnettu ääri-islamistinen ISIS-järjestö. ISISin voimaa ja valtaa arvioi radikalisoitumisesta väitöskirjaa tekevä Atte Kaleva, joka muistetaan myös Jemen-sieppauksesta. Ykkösaamun lopuksi esittelyssä viikon luontoääni, joka on tällä kertaa Kanadan hanhi. Ja kommenttejanne odotamme lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnuksella Ykkösaamu. Ja aluksi näihin EU-huippuvirkoihin. Tuo palapeli täydentyi viime lauantaina, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja unionin ulkopoliittinen korkea edustaja valittiin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Puolan pääministeri Donald Tusk ja ulkopoliittiseksi korkeaksi edustajaksi Italian ulkoministeri Federica Mogherini. Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, yllätyksiä ei näiden kahden osalta tullut, vaan valinnat menivät niin kuin ennakoitiinkin, mutta mikä tasoitti tietä juuri näille henkilöille?
No se kyllä liittyy se tie, joka he ovat kulkeneet siihen suurempaan palapeliin ja kokonaisuuteen, jossa vaikuttaa sitten hyvin vahvasti jäsenmaiden näkemykset, kannat, toisaalta sitten Euroopan parlamenttivaalien tulos. Ja sitten tietyllä tapaa myös sitten näiden jäsenmaiden valtasuhteet ja näkemykset siitä, että ketä nyt pitäisi valita näihin tehtäviin. Ja mä luulen, että tässä Tuskin nimityksessä, eli Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valinnassa vaikutti erityisesti se, että nyt oli halukkuutta myös löytää sitten näihin johtovirkoihin henkilö, joka tulee entisen Itä-Euroopan maista, näistä uusista jäsenmaista. Ja Puolalla on ollut tällaista nostetta Euroopan unionin tässä sisäisessä kuviossa hyvin pitkään jo. Puola on tavallaan vakauttanut omaa talouttaan, kehitystään. Tuskin johtamat hallitukset ovat tuoneet Puolaan tällaista vakaampaa poliittista järjestelmää tietyllä tapaa. Hallitukset eivät ole enää vaihtuneet joka vaalien yhteydessä. Ja myös sitten Puolan talous on ollut aika vahvassa jamassa koko tämän näiden kriisivuosien aikana. Ja Tuskista myös sitten on ehkä mielenkiintoista todeta se, että mikä on jäänyt tässä keskustelussa tähän asti hieman ehkä vähemmälle, että hän tulee euroalueen ulkopuolelta. Ja tässä tietenkin kriisin yhteydessä on puhuttu hyvin paljon siitä, että unionin tietyllä tapaa jakautumassa tällaista eritahtisuutta, eriytymistä on hyvin paljon euromaiden ja ei-euromaiden välillä. Ja nyt sitten on päätetty tässä kokouksessa myös, että TUS tulee johtamaan näiden euromaiden huippukokous tästä konfiguraatiota Eurooppa-neuvostossa. Ja tämä voisi nähdä tällaisena viitteenä siitä, että nyt halutaan rakentaa sitten siltoja ja korostaa unionin yhtenäisyyttä myös.
Tässä spekulaatiossa vahvoilla oli myös tämä Tanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt. Miksi hän jäi toiseksi?
No, hänen toiseksi jäämisestään on nyt vaikea arvioida. Tässä on joitakin tietoja ollut lehdissä siitä, että muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel olisi häntä kannattanut ja ehkä hän olisi hieman odottanut myös sitä, että Britannia olisi vastustanut Tuskin nimitystä ja siinä tapauksessa hän, Tanskan pääministeri olisi voinut nousta sitten tällaisena kompromissiehdokkaana. Mutta siinä vaiheessa, kun Cameron sitten Tuskin kanssa löysi sovun ja Cameron asuttui häntä tukemaan, niin sitten tämä skenaario tietyllä tapaa sitten poistui.
No sitten vielä tämä Italian ulkoministeri Mogherini. Miksi hänestä tuli EU:n ulkoministeri?
No se on hyvä kysymys. Sitä on kovasti pohdittu. Ehkä mun oma näkemys on sen kaltainen, että hän on ehkä sopivin siinä mielessä, että hän ei herättänyt tällaisia suuria ambitioita suuntaan tai toiseen. Sitten tässä on myös sellainen mielenkiintoinen kysymys nyt, että Tuskin kohdalla on puhuttu siitä, että hän ottaisi myös suurempaa roolia unionin ulkosuhteessa. Hänen edeltäjänsä Herman Van Rompuy, hän keskittyi hyvin paljon talouskriisin hoitamiseen. Ja nyt sitten tietenkin siinä on sellainen vaara, että jos meillä on kaksi näkyvää ulkopoliittista edustajaa, Tusk toimii täällä valtion päämiesten ja naisten tasolla ja sitten korkea edustaja ulkoministerin tasolla, niin heidän pitää myös sitten löytää yhteinen sävel. Ja tietyllä tapaa kokenut pääministeri, kokemusta omaava Tusk ja sitten ehkä hieman nuoremman politiikkokaartin edustaja Mogherini varmasti sitten pyrkivät löytämään tällaisen yhteisen sävelen tässä unionin ulkosuhteiden toteuttamisessa. Mogherinilla on kuitenkin se etu tässä ulkosuhteessa, että hän komentaa unionin ulkoasian hallintoa ja hän on myös komission yksi varapuheenjohtajista. Eli hänellä on kuitenkin sitten ne konkreettiset välineet toteuttaa politiikkaa ja valmistelukoneisto muun muassa käytössä, toisin kuin sitten Tuskilla, jolla on hyvin pieni virkamieskunta ja tällainen kabinetti käytössä.
No tämän Mogherinin osalta on kyllä tuotu enemmän näitä heikkouksia esiin kuin hänen vahvuuksiaan. Kuinka pätevältä hän vaikuttaa tähän?
No hän on tietenkin nuori, että se on se asia, joka on tässä todettu, ja hänhän on hyvin pitkän uran tehnyt ulkopoliittisten ja turvallisuuspoliittisten kysymysten puitteissa Italiassa ja myös sitten tietyllä tapaa Euroopan unionin puitteissa, Naton puitteissa, mutta ne arviot ovat olleet sen kaltaisia, että häntä ei ole vielä tavallaan koeteltu tällaisissa haastavissa johtava tason tehtävissä oikein tässä kovissa paikoissa, ja nyt sitten sitä tässä odotetaan, että miten hän sitten selviää tällaisessa niin kuin todella kovissa paineissa ja isoiden kysymysten äärellä, kun pitää nopeasti tehdä päätöksiä ja johtaa suurta ulkopoliittista koneistoa.
Niin, sen verran on kuitenkin sanottu, että hän osaa asiansa ja hän on itse varma ja tällaisia, että voi olla, että näyttää kyntensä vielä.
Kyllä.
Kuinka paljon tässä valinnoissa nyt tämä Ukrainan kriisi ja Venäjä näyttelivät roolia? Toisestahan on sanottu, että Tusk on kriittinen Venäjä kohtaan. Mogherini taas, häntä on sanottu Venäjän myönteiseksi, ehkä liiankin.
Joo, nämä on nyt noussut julkisuudessa hyvin paljon keskustelua tässä nimitysten alla, mutta kyllä mä luulen, että tässä on paljon muitakin ulottuvuuksia, niin kuin mainitsin jo tämä unionin yhtenäisyys euroalueen ja muun EUn välillä. Tietenkin tässä voi nähdä nyt myös sitä kehitystä, että jos Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ottaa selkeästi vahvempaa roolia unionin ulkosuhteessa kuin aikaisemmin, niin tietenkin sitten hänen näkemykset myös sitten suodattuvat siihen unionin ulkopolitiikkaan, mutta on kuitenkin hyvä muistaa se, että tämä unionin ulkopolitiikka syntyy hyvin pitkälti jäsenmaiden konsensuksen pohjana, ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajankin tehtävänä on tietyllä tapaa edistää niitä kantoja, joita jäsenmaat sitten yhdessä Eurooppa-neuvostossa sopivat. Ja täällä nyt sitten tietenkin käyttävät painavaa ääntä suuret jäsenmaat ja erilaiset jäsenmaiden ryhmittymät ja tietyllä tapaa Tuskin rooli on etsiä niitä kompromisseja, löytää sitten niitä avauksia, jotta kaikki unionin jäsenet saadaan sen yhteisen politiikan taakse. Koska tällaisessa haastavissa tilanteessa, kuten nyt esimerkiksi Ukrainan kriisissä ja EUn pakotepolitiikassa, niin hyvin keskeistä on juuri unionin yhtenäisyys. Ja sitä tässä on juuri vaalittu esimerkiksi viimeisen vuoden kuluessa hyvin paljonkin.
No kun nämä valinnat tehtiin, niin siellähän täytyy nyt tällainen, että oikeisto sai ja vasemmisto sai, mies valittiin, nainen valittiin ja juuri nämä uudet maat ja vanhat maat. Mutta sitten edessä on vielä komission rakentaminen, euroryhmän puheenjohtajan valinta. Selkiyttivätkö nämä valinnat, nämä lauantaiset valinnat jollakin tavalla näitä seuraavia askelia?
No. Tässä komissiovalinnassa tietenkin on sellainen tilanne, että se on komission puheenjohtaja Junckerin käsissä oikeastaan nyt tämä komissaarien valinta ja komission työn järjestäminen. Että oikeastaan se hänen valinta oli se iso kysymys, joka oli sitten tietyllä tapaa myös osa tätä nyt viikonlopun aikana tehtyä päätöstä, sitä isoa palapeliä näistä suurista viroista. Mutta tietenkin komissiotakin rakentaessa Juncker pyrkii kuuntelemaan sitä jäsenmaita, niiden toiveita siitä, että millaisia salkkuja millekin jäsenmaalle sitten lankeaa, mutta viime kädessä Junckerin kädessä on sitten se, että ketä hän tulee esittämään ja millaisen komission hän nyt sitten komission puheenjohtajana rakentaa.
Niin, Yle Uutisten tietojen mukaan talouskomissaarin tehtiä hoitavasta Jyrki Kataisesta olisi tulossa nyt tällainen salkuton superkomissaari ja yksi komission varapuheenjohtajista. Kataisen vastuualueena olisi kasvu- ja työllisyyssektori. Kuinka vaikutusvaltainen paikka tämä olisi?
No, tällä hetkellä on ajatus sen kaltainen, että komission tavallaan tapaa toimia tullaan muuttamaan ja sinne tultaisiin luomaan tällainen superkomissaarien tai parapuheenjohtajien ryhmä, joka sitten koordinoi koko komission toimintaa ja sitä kautta heille sitten kertyisi tätä valtaa laajemminkin kuin aikaisemmin tavallaan yhden komission yhteen salkkuun liittyvä valta on. No, ja siinä mielessä tietenkin se kehitys, joka nyt näyttää olevan, jos Jyrki Katainen tähän paikalle pääsee, niin sitä pidetään ihan merkittävänä tapahtumana ja Suomen kannalta myös sitten hyvänä uutisena. Mutta tietenkin tällaisia rakenteita ja järjestelmiä, kun uudistetaan, niin tietenkin täytyy aina odottaa sitten jonkun aikaa myös nähdä, miten ne päätökset saadaan toimeenpantua ja millainen rooli sitten näille varapuheenjohtajille ja superkomissaareille muodostuu. Sitä heikkoutena on usein mainittu se, että heillä ei välttämättä ole tätä omaa salkkua, heillä ei ole omaa pääosastoa eikä sitten tietyllä tapaa budjettia. Ja silloin se kysymys kuulee, että kuinka paljon heillä on sitten sitä varsinaista valtaa vaikuttaa siihen, että millaisia lainsäädäntöaloitteita komissiosta tulee. Mutta että jotta saadaan nyt ensimmäisiä tietoja siitä, että millaista valtaa heillä tulee olemaan, niin mä luulen, että meidän täytyy odottaa sitä Junckerin esitystä. Ja mä uskon, että sen yhteydessä hän tulee myös sitten linjaamaan näiden varapuheenjohtajien niin sanottujen superkomissaarien roolista ja niistä valtaoikeuksista, joita hän haluaa sitten heille antaa sopimusten valossa tai varjossa.
Lisätietoa odotetaan tällä viikolla.
Kyllä.
Euroopan unionin tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Seuraavaksi puhutaan Ukrainasta. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidentti, kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva. Hyvää huomenta Turkuun.
Kiitoksia, sitä samaa Suomen Helsinkiin.
Tuossa äsken puhuimme EU-huippuviroista. Te olette arvostellut nykyistä unionin ulkopoliittista korkea edustaja Catherine Ashtonia näkymättömäksi Ukrainan kriisin yhteydessä. Mitä mieltä olette uudesta valinnasta?
Vaikea sanoa yhtään mitään, kun en lainkaan tunne toistaiseksi hänen toimintalinjoistaan mitään, mutta että kyllä tuohon tehtävän nouseminen ilman muuta edellyttää niin vahvaa taustoitusta, että ei hän siihen sattumalta ole noussut, että kyllä hänellä täytyy luonnollisesti olla kapasiteettia hoitaa tuota keskeistä tehtävää.
Ja millaista näkyvyyttä toivotte tältä EU:n ulkoministeriltä Ukrainan kriisin suhteen?
No, Ukrainan kriisin osalta tietysti EUlla on ollut toistaiseksi rooli, joka on keskittynyt pakotepolitiikkaan, mutta että ne EUn panokset, joita minäkin olen kriittiseen sävyyn arvioinut tai arvostellut, puuttuvat siitä kohtaa tätä operaatiota, että missä ovat ne poliittisen dialogin avaukset, neuvotteluprosessien eteenpäin viemiset, joita tietysti jokainen tässä myöskin EU:n suunnalta odottaa. EU on jäänyt selvästi vaikkapa liittokansleri Merkelin varjoon kaikessa tässä, samoin Ranskan ja Saksan yhteistoimintojen kannalta arvioituna toissijaiseksi ovat jääneet EU:n toimet ja tässä mielessä toivoisi tietysti, että EU:lla olisi myöskin tähän puoleen annettavaa.
Viimeisimmät uutiset kertovat, että Ukraina on joutunut ensimmäistä kertaa separatistien merihyökkäyksen kohteeksi maataistelujen lisäksi. Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon mukaan täysimittainen sota on lähellä Ukrainassa. Miten te arvioitte Ukrainan tämänhetkistä tilannetta?
Tilanne on erittäin äärimmäisen vakava ja saattaa leimahtaa avoimen sodankäynnin asteelle. Kaukana siitä ei todellakaan tällä hetkellä olla. Niin vakava tämä tilanne todellakin tällä hetkellä näyttää olevan, koska se ikään kuin tämän matalan intensiteetin sota on eskaloitumassa, eikä sitä olla toistaiseksi saatu hallintaan, niin tässä on kyllä isot hälytyssireenit syytä panna päälle.
Niin Venäjän presidentti Vladimir Putin hämmensi eilen länsimaita kommenteilla, jotka tulkittiin tarkoittavan Itä-Ukrainan jonkinasteista itsenäisyyttä. Tosin Kreml tarkensi myöhemmin kuitenkin, että Itä-Ukrainan tulee olla osa Ukrainaa, mutta miten te arvioitte Putinin eilistä ulostuloa?
Saatoin seurata sitä tiedotusvälineistä ja hämmennyin entistä enemmän, kun huomasin, että Putinin lausunnoista alkoi esiintyä erimielisyyttä jopa Kremlin suunnassa, ja se tässä hiukan tietysti yllättää. Se oli ikään kuin vapaamuotoisesti esitetty lausunto, arvio, analyysi Ukrainan tilanteesta, mutta sen sävy joka tapauksessa oli sellainen, että entistä päättäväisemmät toimet rauhan suuntaan ovat välttämättömiä nyt tuon Putinin puheen kuultuamme.
Tulkitsetteko sitä jonkinlaiseksi käännekohdaksi?
Ehkä eipä kuitenkaan sillä tavoin, että mä olen nähnyt Venäjän toimien ikään kuin voimistuvan kyllä. Siinä on nousevaa painetta koko ajan Ukrainaa kohtaan. Mutta että mitään varsinaista ikään kuin uutta elementtiä tähän maisemaan se puhe ei sinänsä tuonut, mutta loi kyllä melko lailla uhkaavia sävyjä.
Niin, siellä Naton arvion mukaan Itä-Ukrainassa on venäläisiä sotilaita ainakin 1000 ja heidän on kerrottu toimivan yhä avoimemmin. Tässä tilanteessa, tässä vaiheessa, millaista loppuratkaisua Putin oikein hakee?
No mun arvion mukaan Putinin pyrkimys olisi saada Ukrainaa estettyä Ukrainaa liittymästä Euroopan unionin tai Naton jäseneksi, siis tällainen Ukrainan länsisuuntautuminen padottua. Se lienee ensisijainen tavoite, ja sen rinnalla on sitten toinen tavoite saada Ukraina mukaan siihen maailmankuvaan, jonka keskiö on Kremlissä ja joka on tietysti tätä tulliliittoa ja Euraasian unionia tarkoittava rakenne, jossa Ukrainan mukanaolo koetaan Moskovassa ja Kremlissä erittäin tärkeäksi.
Tarkoittaako se samalla myös sitä, että separatisti on tavalla tai toisella voitettava?
No kai siellä Itä-Ukrainassa on aidostikin sellainen tilanne, että siellä on todellakin hyvin Venäjä-mielistä väestöä huomattavan paljon. Ja Putinin on hyvä vedota luonnollisesti sen mielipiteisiin ja asenteisiin ja toimenpiteisiinkin. Ja tämä separatistien joukko on sitten hyvin monenkirjavaa taustaltaan ja jopa kansallisuudeltaan ja rahoitukseltaankin. Ja se toimii tämmöisenä operatiivisena kärkenä. Mä en oikeasti usko, että se separatistien joukko voisi pitkän päälle olla mikään Itä-Ukrainan osavaltion poliittinen johto, vaan nämä ovat enemmänkin tällaisia sotilaallisesti varustautuneita joukkoja, joilla ehkä ei ole tarkoituskaan olla ikään kuin sellaisen poliittisen ilmiön johdossa, joka edustaisi Itä-Ukrainaa. Siinä ovat sitten toisenlaiset voimat varmasti istumassa silloin neuvottelupöytään.
Ukraina ja Venäjän väliset neuvottelut jatkuvat tänään Minskissä, mutta mitään läpimurtoa niistä ei odoteta. Olette ilmeisesti itsekin suunnittelemassa matkaa Moskovaan tällä viikolla keskustelemaan Ukrainasta. Millainen matka on suunnitelmissa?
No mä olen todellakin pakkaamassa matkalaukkua mennäkseni tällä viikolla Moskovaan yhdessä Etyj-järjestön amerikkalaisen pääsihteerin kanssa, ja tarkoitus on tavata silloin Venäjän korkeaa valtiojohtoa, duuman ja liittoneuvoston ja ulkoministeriön johdossa aina ulkoministeri Lavrovia myöden.
Millaista viestiä sinne on tarkoitus viedä, tai mitä, oletteko ehdottamassa jotain?
No luonnollisesti mun näkökantani lähtevät siitä, että Etyjin periaatteita tulee ehdottomasti noudattaa, ja että miten Venäjä pyrkii omalta osaltaan olemaan siinä politiikassa mukana, jolla pidetään Etyjin kaikkien osanottajavaltioiden allekirjoittamat hyväksymät periaatteet ja toimintalinjaukset voimassa, ja tällä hetkellä tämä on ikään kuin haastettu Venäjän puolelta, ja sen vuoksi on luonnollista, että mun tehtäväni on mennä keskustelemaan siitä, että miten Venäjä palaa Etyjin perheeseen niin, että sen periaatteita ja pöytätapoja noudatetaan.
Olette aiemmin ehdottanut Ukrainan kriisin laukaisemiseksi rauhanturva- tai kriisinhallintaoperaatiota, joko Etyjin alaisuudessa tai YK-valtuuttamana. Onko tämäkin keskustelujen aiheena?
Kyllä tämä on asia, joka ehkä ei vielä ole ihan valmis, mutta mä haluan nostaa sen keskustelujen piiriin, sillä jos tämä sotilaallinen tilanne kiristyy, vaikeutuu kaiken aikaa Itä-Ukrainassa, niin kyllä kansainvälisen yhteisön täytyy jossakin vaiheessa ottaa myöskin tämä mahdollisuus käyttöön, sillä kansainvälisen yhteisön paikalle tulo Itä-Ukrainaan luonnollisesti tarkoittaisi tilanteen rauhoittamista siellä ja nämä melko lailla brutaalit toimet Itä-Ukrainan alueella saataisiin ilman muuta sitä kautta paremmin hallintaan.
Venäjästä on sanottu, että se ei pelaa lännen säännöillä ja on sanottu myös sekin, että Venäjä näyttää pelaavan koko ajan kaksilla korteilla. Kuinka hankala neuvottelukumppani Venäjä tällä hetkellä on?
No tämä on kestävyyslaji tietysti yhtäällä, että varmasti hiukan tilanteesta riippuen Venäjä antaa omasta olemuksestaan erilaisia signaaleja ulospäin. Pitää katsoa ikään kuin läpi aikojen ja läpi uutisvirran sitä, mitä todella on tapahtumassa, eikä tarrautua yhteen asiaan tai yhteen uutiseen liian paljon ja koittaa saada Venäjä ymmärtämään, kuinka tärkeää kansainvälisten pelisääntöjen noudattaminen on myös heille pitkän päälle.
Niin, no, tätä kriisiä on yritetty ratkaista ja tuntuu siltä, että koko ajan mennään kuitenkin väärään suuntaan. Kriisi pahenee. Miksi tätä suuntaa ei ole onnistuttu kääntämään toiseksi?
No, Venäjällä on vaihtoehto. Siis tämä lännen politiikka saada Venäjä mukaan asiallisesti neuvottelupöytiin ja aseista riisuntaan ja sitä kautta tukemaan Ukrainan kehitystä ja Ukrainan kansan omaa tahtoa, niin se on vaikeaa sen vuoksi, että Venäjä katsoo tavallaan tämän asian yli niin, että he eivät toimi lännen asettamilla pelisäännöillä, koska heillä on käytössään tämä Euraasian malli, heillä on käytössään tämä Kiinan kortti, ja jos ei lännen kanssa onnistu, niin sitten kyllä Kaukoasian ja tämän ikään kuin avautuvan ulottuvuuden merkeissä he rakentavat myöskin toisenlaista pelikenttää itselleen.
EU-johtajat sopivat uusien Venäjä-pakotteiden valmistelusta lauantain huippukokouksessa, ja nämä pakotteet koskisivat samoja aloja kuin tähänkin asti, eli rahoitusala, energia ja tuotteita, joita voidaan käyttää sotimisen. Harkinnassa saattaisi olla myös venäläiset luksustuotteet, ja Venäjälle annettiin nyt viikko aikaa muuttaa toimintaansa Ukrainassa ennen kuin nämä lisäpakotteet tulisivat voimaan, tai niitä harkitaan oikein todenteolla. Mikä näiden uusien pakotteiden merkitys mielestäni on?
No, ruuja kiristetään EU:n puolelta, koska tähän asti asetetut pakotteet eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen. Näillä koitetaan saada Venäjä neuvottelupöytään uskomaan se, että tässä kaikki tarvitsevat toisiaan ja että yhteistyöllä päästään myöskin Venäjän kannalta parempaan vakauteen, parempaan myöskin taloudelliseen kehitykseen meidän mantereellamme. Ja olisi sittenkin parempi, että Itä- ja Länsi-Euroopassa voisivat toimia säällisessä yhteistyössä, mutta että tällä pakotteiden tiellä nyt koitetaan mennä eteenpäin, koska se on tavallaan vaihtoehto sille, että tartuttaisiin julmempiin ja kylmempiin mahdollisuuksiin, ja sitä tässä tuskin kukaan meistä haluaa.
Ilkka Kanerva, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Ykkösaamussa vielä. Pohdimme, mistä raakuuksista tunnettu ääri-islamistinen ISIS-järjestö saa voimansa. Ja Ykkösaamun lopuksi kuulette, millainen lintu on viikon luontoääni, Kanadan hanhi. Ja nyt on aika katsoa, mitä aamun lehdet kirjoittavat. Studiossa on Samppa Korhonen, mutta ensin yhteenvetoa tuosta lähetysikkunan keskustelusta.
Lähetysikkunassa käydään parhaillaan kovaa keskustelua siitä, miten Venäjään ja Ukrainan tilanteeseen pitäisi suhtautua ja mikä olisi sitten Suomen rooli kriisiratkaisussa, miten Suomen pitäisi käyttäytyä. Lähetysikkunassa pohditaan myös sitä, että millainen mies on tämä alussa kuultu ja puhuttu Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi valittu Puolan pääministeri Donald Tusk. Monessa lähetysikkunan kommenteissa häntä pidetään kovin Venäjä-vastaisena ja siksi ihmetellään, että miksi tällainen mies piti nyt sitten valita, että ei ole paras mahdollinen vaihtoehto, jos rauhaa yritetään saada aikaiseksi.
No sitten niitä lehtiä.
Lehtiä. Aloitetaan lehtikatsaus samalla aiheella, eli Ukrainalla. Iltalehden mielestä Putinia piinaa NATO-mörkö. Toisin sanoen, niin Suomen kuin Ukrainankin mahdollinen NATO-lähentyminen hermostuttaa Venäjää. Presidentti Putin siis ilmoitti eilen, että rauhan saaminen Ukrainaan vaatii keskusteluja Itä-Ukrainan osavaltioasemasta. Ja Iltalehden mukaan se, että Putin nosti aiheen nyt julkisuuteen, liittynee lähinnä neuvottelutaktisiin asetelmiin, sillä Venäjän, Ukrainan ja Etyjin edustajat neuvottelevat jälleen tänään askelista kohti rauhaa. Iltalehti toteaa, että vaikka Venäjän presidentin mietteitä on vaikea tulkita, silti asiantuntijat uskovat, että Putinilla on aitoa halua rauhan saamiseksi. Toki Putin edellyttää venäjänkielisten aseman turvaamista, mutta ennen kaikkea hänen vaatimuslistallaan on se, ettei Ukraina liity NATOon ja että toimivat kauppasuhteet Venäjän ja Ukrainan välillä turvataan. Iltalehden mielestä Venäjää kiinnostaa Ukraina lisäksi myös toisen naapurimaan eli Suomen NATO-suhteiden kehitys. Suomi solminee tällä viikolla Walesissa NATOn kanssa erityisen kauppakumppanuussopimuksen sekä NATO-maiden joukkojen harjoitustoimintaa tehostavan isäntämaasopimuksen. Suomen ulkopoliittisen johdon mukaan kyseessä ei ole piiloaskel kohti NATO-jäsenyyttä, vaan nykyisen kaltaisen yhteistyön varmistaminen vielä senkin jälkeen, kun Afganistanin kriisinhallintaoperaatio päättyy. No, Iltalehti toteaa, että joka tapauksessa Venäjää Suomen NATO-lähentyminen ärsyttää ja tästä todistavat Iltalehden mielestä muun muassa nämä viimeaikaiset ilmatilan loukkaukset. Venäjää pureskelee myös Lapin kansa, mutta ihan eri näkökulmasta, eli energiapolitiikan näkökulmasta. Lehden mielestä Suomen pitäisi harkita energian ostamista muualtakin kuin Venäjältä, vaikka se olisi kalliimpaa. Lähialueellamme käydään täyttä sotaa ja Venäjä on osoittautunut arvaamattomaksi. Nykyisen kaltaista auvoista elämää ei olisi, jos kriisit alkaisivat koskettaa Suomea. Lapin kansa huomauttaa, että Suomen energiasta kaasu tulee yksinomaan Venäjältä, samoin raakaöljy liki kokonaisuudessaan ja neljännes sähköstä tuodaan niin ikään idästä. Kotimaisen turpeen tilalle rahdataan nyt kivihiiltä kaukaa aina Uralin takaa. Lapin kansa toteaa, että kun kaikki tuodaan yhdeltä oikuttelevalta ilmansuunnalta, ollaan heikoilla jäillä. Lännestä ostettava raakaöljy on hieman kalliimpaa kuin itäöljy, mutta Lapin kansan mielestä riskien välttämiseksi kannattaa hieman maksaa. Eli kaikkia munia ei pidä laittaa samaan koriin. Otetaan sitten vielä Venäjän ja Ukrainan lisäksi hieman kotimaan politiikkaa. Etelä-Suomen Sanomien mielestä puolueet ovat ajaneet jo vaaliasetelmiin. Eduskuntavaalien lähestyminen näkyy huomenna tiistaina syysistuntokautensa aloittavan eduskunnan työssä niin hallitus- kuin oppositiopuolueissa. Ne ovat ajamassa itseään entistä tukevammin vaaliasentoon ja Etelä-Suomen Sanomien mielestä tämä näkyy jo eduskuntaryhmien kesäkokouksissa. Niissä nimittäin kuultiin ärhäköitä puheita, joita on luvassa lisää. Pääministeri Stubb on esiintynyt sovittelevasti, mutta päähallituspuolueiden kesken on poikkeuksellisen suuria jännitteitä. Valtiovarainministeri Antti Rinne on ehtinyt suututtaa kokoomuksen kansanedustajat jo ennen eduskunnan istuntokauden alkua. Etelä-Suomen Sanomien mukaan oppositiopuolueiden suurimpana maalitauluna on kokoomus ja tämä on tietysti ymmärrettävää, sillä pääministeripuolueen asemaa vaaleissa tavoittelevat puolueet haastavat ennen kaikkea istuvan pääministeripuolueen. Mutta Etelä-Suomen Sanomien mielestä näyttää myös siltä, että keskustalla ja perussuomalaisilla on muutakin hampaan kolossa kokoomusta vastaan. He kokevat suurta kansansuosiota nauttivan Stubbin suurimmaksi uhaksi omalle pääministeri tielleen. Toiseksi Stubbin persona ja hänen markkinoimansa uusi politiikan tekotapa ärsyttää Etelä-Suomen Sanomien mielestä sekä keskustaa että perussuomalaisia. Ja kolmanneksi lehti nostaa vielä sen, että oppositiopuolueiden ja hallituksen näkemykset tehdystä politiikasta ja talouspolitiikan linjasta eroavat paljon toisistaan.
Siinä oli maistiaisia aamun lehdistä. Kiitos Samppa. Syyriassa ja Irakissa laajoja alueita hallitseva ääri-islamistinen ISIS on välitön uhka Yhdysvaltain ja Euroopan turvallisuudelle. Näin arvioi Yhdysvaltain puolustusministeri Jack Hagel. Järjestön vaarallisuus konkretisoitui lännen silmissä, kun ISIS teloitti amerikkalaisen journalistin kostuna Yhdysvaltain ilmaiskuille Pohjois-Irakissa. Mistä ISIS saa voimansa? Siitä keskustelemme seuraavaksi. Ykkösaamun vieraana on arabimaiden radikalisoitumisesta väitöstutkimusta tekevä kapteeni, tutkija Atte Kaleva. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, Yhdysvaltain puolustusministerin mukaan ISIS on enemmän kuin terroristijärjestö. Sen uhka voi olla suurempi kuin Al-Qaidan. Mikä tekee ISISistä niin poikkeuksellisen?
Ehkä tämä on nyt enemmän tämmöistä retoriikkaa, mitä tietysti aina pitää, tai mitä poliitikot helposti harrastavat. Kyllä mä näkisin, että ehkä jonkun verran sitä semmoista salafiläisen jihadismin päänen kannattajan soihtua nyt on soviteltu enemmän tämän ISN tai ISIKsen käteen kuin mitä Al-Qaidan tällä hetkellä. Että onhan Al-Qaidan, tämän keskusjohtoisen Al-Qaidan, nämä johtajuusvaikeudet sen jälkeen, kun Bin Laden tapettiin ja Ayman al-Zawahiri joutui tai sai sitten ottaa tämän johtajan, niin onhan ne ollut jonkin aikaa olemassa. Että kyllä ISIS on niin kuin sillä tavalla ehkä semmoinen, koetaan aika laajalti tällä hetkellä radikaalimmaksi ja sitä kautta myös jollakin tavalla vetovoimaisemmaksi järjestöksi kuin mitä keskusjohtoinen Al-Qaida. ISIS hallitsee tällä hetkellä oikeasti aluetta, jossa on siis maantieteellistä aluetta, jossa tämä kalifaatti on julistettu, niin kyllähän se puhuttelee hyvin monia muslimeita, riippumatta siitä, kuinka jihadistisia he muuten on, niin tämä tämmöinen seläfiläinen ajatus siitä, että yksi kalifi johtaa koko ummaa uskovien yhteisöä, niin kyllä se puhuttelee kovin voimakkaasti näitä kaikkia muslimeita.
Tällaisista raakalaismaisista käytöksestä huolimatta?
No siitä huolimatta. Tietysti se raakalaismainen käytös, mitä me täällä nähdään, niin sehän on valtaosaltaan ihan shariaan lain mukaista. Että siihen aikaan, kun tämä Korani annettiin profeetta Muhammadeli, niin toki silloin yhteiskunnat oli yleisesti ottaen hyvin paljon rajumpia kuin mitä nyt on. Ja islam on hyvin säilyttävä uskonto, katsotaan taaksepäin profeetan aikaan, ja oikeastaan hurskain muslimi on se, joka pystyy seuraamaan profeetan elämäntapaa kaikkein yksityiskohtaisimmin. Tarkoittaa myös sitä, että sharia-laki sinänsä on lakikokoelma, josta ihmisen ei pidä ottaa mitään pois eikä myöskään lisätä siihen mitään. Muuten tämä yhteiskunta ei ole islamilainen, jos sharia ei ole voimassa sellaisena ja täydellisenä.
Itse asiassa arabikevään jälkimainingeissa ajateltiin, että tämä jihadismi, radikalisoituminen lientyy, kun tilalle näytti syntyvän laillisia keinoja vaikuttaa. Toisin kuitenkin kävi, niin kuin tästä ISISin nousustakin näkee, niin miksi tämä radikalisoituminen syvenee islamilaisissa maissa?
No kai siinä on sekin osa syynä, että ei oikeastaan siinä näillä ei-radikaalilla keinoilla, niin eihän niillä sitten juuri mitään saavutettu. Jos katsotaan, missä tilanteessa esimerkiksi Egyptissä tällä hetkellä ollaan, niin taikka Syyriassa, onhan se aika selvä, että ei tämä tämmöinen demokratisoitumiskehitys sellaisena, kun me se täällä ehkä hiukan ruusunpunaisin silmällä siellä läpi nähtiin, ei se oikeastaan sitä tavallista kansalaista siellä Ahmedia siellä kadulla, niin ei se ole kovin paljon auttanut. Sen sijaan nyt on, Al-Qaidahan on ollut jatkuvasti vastaus näihin ongelmiin. He on itse tuonut sitä retoriikkaa jatkuvasti esiin, että Bin Laden tekee se, mitä lupaa. Nyt Abu Bakr al-Baghdadi tämän ISIS-järjestön tai IS-järjestön johdossa, niin hän on selvästi taas tehnyt se, mitä hän lupaa. Eli kalifaatti on olemassa.
Entä missä ovat ISISin juuret?
No ISISin juuret on oikeastaan, ne on aika pitkällä, mutta voisi sanoa, että tämä Irakin Al-Qaida 2005-2006, siinä aikana se oli Abu Musab al-Zarqawi johti sitä järjestöä, ja se oli hyvin pidettiin hyvin radikaalina jopa Al-Qaidan mittapuun mukaan. Jopa niin radikaalina, että sitä hiukan itse Bin Ladenkin suitsi ja sanoi, että älkää toimiko niin silmittömän väkivaltaisesti muita muslimeita kohtaan, kun pääkohde on kuitenkin amerikkalaiset, israelilaiset, ristiretkeläiset. Mutta se oli hyvin verinen järjestö jo silloin, että kun nämä juuret on siinä niin kuin selvästi historiasta johdettavissa. Ei se mistään tyhjästä nyt ole putkahtanut ilmoille.
Entä onko oikein tai onko liioiteltua sanoa, että Yhdysvallat on ollut ISISin kätilö?
No kyllähän sitä on kauhean hieno sanoa, että Yhdysvallat on ollut Al-Qaidan kätilö ja Yhdysvallat on ollut ties kenen tahansa kätilö, mutta kyllä tämä on mun mielestä selvästi liioiteltua sanoa. Ei Yhdysvallat mitään tämmöistä ISISistä tai Al-Qaidaa ole kätilöinyt. Nämä tilanteet on hyvin monimutkaisia ja tietysti Yhdysvallat on yksi toimija tällä alueella, mutta vain yksi toimija.
Ja tällä tietysti viitataan siihen, että Yhdysvallat oli kukistamassa Saddamia ja se, sitä valtaa.
Kyllä, kyllä, totta kai joo, että tämä Irakin keskusvallan heikkous, niin se tietysti toimii kasvualustana tällaiselle ääriajattelulle. Ja se, että yhteiskunta on melkeinpä täydellisessä laittomuuden tilassa, niin se tietysti on sellainen koktail, että siitä tämmöistä lopputulosta helposti voi syntyä. Mutta on silti mun mielestä väärin kyllä tulkita, että tässä jollakin tavalla Yhdysvallat nyt olisi järjestelun luomassa tai kätilöimässä tai edes mahdollistamassa sen laajemmin. Nyt heidän, Irak on nyt parhaillaan, sunnit on kokenut siellä pitkään, että he on tämän Nuri al-Malikin hallinnon aikana ollut hiukan sortusasemassa, varmaan aika perustellustikin osittain. Niin kyllähän se semmoinen kasvualusta on olemassa siellä.
ISISiä pidetään maailman rikkaimpana terroristijärjestönä. Yksi sen vaurauden lähde on öljykauppa, mutta mistä muualta se saa rahoitusta?
Tämä olisi mielenkiintoista tutkia tätä oikein, koska siitä ISISistä nyt tiedetään aika vähän. Siitä on oikeastaan hyvinkin vähän sellaista tietoa, mitä voitaisiin oikeastaan varmistaa, mistä lähtee. Sitten me joudutaan olemaan aika paljon ISISin oman tiedotuksen varassa, YouTuben varassa ja sitten mitä he julkaisee erinäköisiä pamfletteja. Tämähän on kuitenkin propagandaa tietyssä mielessä tämä heidän julkaisema materiaali. Se nyt on selvää, että aika paljon aika merkittäviä lahjoituksia tehdään Persianlahden alueen valtioista, eli lähinnä Katarista ja Saudi-Arabiasta ihan yksityiset ihmiset lahjoittaa rahaa tähän, koska he kokee tietysti tämän kalifaatin hyvin läheiseksi ja tarpeelliseksi. Ja se motivoi heitä ihan uskonnollisista syistä, niin motivoi kovasti tämä kalifaatin tukeminen. Tämä on yksi, mistä tietysti rahaa tulee, ja sitten varmasti tämä öljykauppa on toinen, että niitä Irakin öljyvaroja, kun he sitten jonkun verran kontrolloivat, niin he pystyvät sitä myymään ja saamaan siitä sen rahoituksessa.
Ja eikö ISIS ole siellä valtamillaan alueella myös niin järjestäytynyt, että siellä kerätään muun muassa veroja?
No siellä kerätään kyllä veroja joo, mutta tietysti se veronkanto tämmöisen kuitenkin hyvin epäselvä sotatilanne, niin se voi olla hankalaa. Varmasti siellä jonkun verran sitten sitäkin pystytään kyllä tekemään.
No sitä on ihmetelty, että miksi ISIS on niin vetovoimainen nuorille eurooppalaisille. Siellähän on paljon on lähtenyt Euroopankin maista. Mikä on syy tähän?
No tämä on taas erittäin hyvä kysymys. Mikä siihen sitten on syynä? Mä olen, että syytä varmaan on niin monta kuin lähtijääkin. Totta kai nyt on se tilanne, että tämä Abu Bakr tosiaan on tehnyt se, mitä hän on luvannut. Eli hän on perustanut kalifaatin. Ja kyllä tämä vetoo jokaiseen muslimiin. Sen on vedottava tai muuten ihminen ei ole muslimi, jos ei iloitse siitä, kun muslimit saa voittoja. Riippumatta siis siitä, hyväksyykö hän näitä hyvin radikaaleja keinoja. Mutta mä luulen, että aika monella varmasti on tämä tämmöinen, ainakin nyt mitä tuolla Arabian niemimaalla, mistä syystä ne radikalisoitumiset sitten siellä oikein tapahtuu, niin ehkä sellainen tietynlainen merkityksettömyys ja tyhjyys elämässä saattaisi olla sitten eurooppalaisillakin tässä taustalla. Se, että koetaan oma elämä hyvin ontoksi ja sitten taas tämmöinen jihadistinen kalifaatin puolesta taisteleminen, mahdollisesti marttyyrin saavuttaminen, se motivoi kovasti näitä ihmisiä, koska silloin minun elämästä, joka aikaisemmin oli merkityksetön, siitä tuleekin nyt merkityksellinen. Mä sain heti umman ympärille, jotka on samalla tavalla ajattelevia kuin minä, ja mä pystyn siinä toimimaan, niin tämmöinen toveruuden tunne, ja sitten se, että saa todella palvella Allahin tiellä, niin se täyttää sitten tämmöisen onton tilan ihmisessä.
Entä kuinka vahvaksi ISIS on nousemassa? Voiko sitä arvioida?
No tällä hetkellä se on aika vahva, että saadaan nähdä nyt, mitä nämä viimeaikaiset uutiset, mitä siinä Amerlin kaupungissa on kuulemma nyt sitten osin USA:n ilmaiskujen seurauksena, osin kurdien taisteluiden kautta, niin on saavutettu tämmöinen selkeästi alueellinen voitto. Eli ISISin taistelut on saatu ajettua pois tietystä lokaatiosta. Tämä voi indikoida sitä, että tämä on kääntymässä, tämä sota on, ja nythän ISIS hallitsee aika iso osa siitä alueesta on ihan aavikkoa, mutta on toki kaupunkejakin. Aavikolla on helppo pommittaa näitä ilmaiskuja, tehdä näihin hyvinkin täsmällisiä ilmaiskuja näihin taistelijoihin, mutta ihan asutuskeskuksessa niin se on vaikeaa, koska sitten rupeaa tulemaan näitä sivullisia uhreja, mitkä taas sitten on meidän yhteiskunnissa aika sellainen punainen vaate.
Kiitos vierailusta tutkija kapteeni Atte Kalea.
Kiitoksia.
Ja maanantaisen tapaan vuorossa on viikon luontoääni, Kanadan hanhi. Sen esittelee Risto Salovaara.
Koulupoikana 1960-luvun puolivälissä Ruotsissa tekemäni junamatka sisämaasta Tukholmaan on jäänyt pysyvästi mieleeni. Tampereen Norssin luontokerholaisena olin harrastanut lintuja jo jonkin aikaa, joten matkalla tuli seurattua tiiviisti ohivilistäviä maisemia. Yhtäkkiä huomioni kiinnittyi jossakin jokivarressa rantaniityllä laiduntaviin isoihin hanhiin. Pitkä, musta kaula ja pää, muutoin ruskean harmaa. Leuan alla iso valkea laikku. Aiemmin en ollut moisia Suomessa nähnyt, mutta toki tunnistin ne. Kanadan hanhia. Ensi havainnon jälkeen havaitsin niitä useammankin joen rantaniityllä ennen Tukholmaa. Tuon matkan jälkeen meni useampi vuosi ennen kuin näin Kanadan hanhen ensimmäisen kerran Suomessa. Laji on kotoisin Pohjois-Amerikasta, mistä sitä on tuotu puistoja riistalinnuksi Eurooppaan jo 1600-luvulta lähtien. Vapautetut ja villintyneet linnut pärjäsivät uusilla paikoilla hyvin ja vähitellen kanta levittäytyy koko läntiseen Eurooppaan ja istutusten avulla lopulta myös Pohjoismaihin. Ruotsissa istutukset aloitettiin jo 1930-luvulla, joten mikään ainutlaatuinen havainto ei tuo junamatkalla tekemäni ollut. Suomi sai Kanadan hanhesta uuden lajin 1960-luvun istutusten seurauksena. Kanadan hanhi on karaistunut laji. Yksi ensimmäisistä Suomen havainnoistanikin on Orivedellä talvehtineesta linnusta 70-luvun taitteesta. Sulan reunalla jäällä seisoskelevaa lintua mentiin joukolla katsomaan. Lähemmin tutustuin Kanadan hanheen 70-luvun alkupuolella, kun silloinen metsästäjäin keskusjärjestö selvitteli hanhen levinneisyyttä Suomessa. Manner-Suomen muutaman parin pienet erillispopulaatiot pesivät silloin Porvoon seudulla, Matildedaalissa Lounais-Suomessa ja Rauman saaristossa. Noista vuosista kanta on kasvanut merkittävästi varsinkin parin viime vuosikymmenen aikana. Nykyinen kanta on viimeisen lintuatlaksen mukaan jo 7000-8000 paria ja laji on levittäytynyt rannikolta uusille alueille sisämaahan Keski-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan. Rannikolla pohjoisimmat linnut pesivät jo Perämeren pohjukkaa myöten. Runsaudessaan se on syrjäyttänyt jo merihanhen. Kanadan hanhen pesä on kasvillisuuden seassa rannalla tai pienessä saaressa. Naaraan hautoessa koiras vartioi läheisyydessä. Se voi olla reviirillään varsin aggressiivinenkin häiritsijä kohtaan. Itselleni tuo tuli selväksi aikanaan jo Matildedaalissa, kun lähestyimme paikallisen riistahoitajan kanssa veneellä pesäsaarta. Koiras nousi siivilleen ja lähti hyökkäämään venettä kohti niin, että varmuudeksi piti kumartua ison linnun tieltä. Kokoahan Kanadan hanhella on, pituutta metrin verran ja painoakin jopa 5 kiloa. Kanadan hanhen ravintoa ovat erilaiset heinäkasvit, apilat ja monet vesikasvit. Monesti niitä näkee myös laiduntamassa oraspelloilla. Kesällä ravintoa täydentävät selkärangattomat pikkueläimet. Poikasia voi olla kymmenkunta ja 1,5 kuukaudessa ne saavuttavat lentokyvyn. Koko perhe pysyttelee yhdessä aina seuraavan vuoden alkupuolelle saakka. Kannan kasvaessa ihmiset kiinnostuivat tulokkaasta ja rohkeana lintuna Kanadan hanhi ei kaihtanut ihmisiä. Pesimäaikana ne tulivat joukolla kerjäämään ruokaa ja niitä ruokittiin kuka laiturin nokassa kuka toisaalla pihassaan. Mutta asialla oli kääntöpuolensa. Iso lintu jätti isot jätökset, ja kun laituri ja piha oli täynnä pökäleitä, uimapaikka sotkettu, vihannespenkin salaatit syöty ja vilja tallottu, hanhet saivatkin vihat niskaansa. Mutta se taisi olla myöhäistä. Monen vieraslajin tapaan Kanadan hanhi on vakiinnuttanut paikkansa Suomen luonnossa. Alkuperäisten siirtoistutusten tarkoituskin on toteutunut, sillä Kanadan hanhen vuotuinen saalismäärä vesilinnustuksen aikana on jo 1000 lintuja. Nähtäväksi jää, paljonko tulokkaasta on pidemmän päälle haittaa kotoperäisille lajeille.
Näin Kanadan hanhea esitteli Risto Salovaara.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tässä olikin viikon ensimmäinen, syyskuun ensimmäisen päivän Ykkösaamu. Puhuimme EU:n huippuviroista, Ukrainasta ja ISIS-järjestöstä. Ja todellakin Areenasta voi näitä keskusteluja kuunnella, jos jokin jäi väliin. Nyt ovat lähinnä vuorossa kello 9 uutiset, sitten Pasi Hiihtolan kokoama Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Merja Windia. Hyvää huomenta. Suomen entinen pääministeri Jyrki Katainen on nousemassa uuden EU-komission varapuheenjohtajaksi. Korkea-arvoinen EU-lähde kertoo Yle Uutisille, että Katainen saa vastuulleen kasvu- ja työllisyysasiat. Nimitys julkistettaneen viikon puolivälissä. Ylen AmuTV:n haastattelemat suomalaiset europarlamentaarikot pitävät Kataiselle kaavailtua tehtävää komissiossa merkittävänä. Politiikan painopiste on siirtymässä leikkauksista kasvuun. Kokoomuksen europarlamentaarikon Sirpa Pietikäisen mukaan komission varapuheenjohtajien rooli on muuttumassa.
Juncker lupasi jo ennen vaalia ja sen jälkeen, että näistä koordinoivista komissaareista tulee ikään kuin tämmöisiä